Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Apelacioni sud u Beogradu počeo saslušanje svedoka odbrane u procesu protiv Ilije Jurišića, povodom blage kazne napadačima na novinara Teofila Pančića. Zašto srpska država toleriše ekstremiste? Uoči izbora u BiH, političari kao i na prethodnim obećavaju promjene u školstvu, međutim ono je i dalje podeljeno po nacionalnim šavovima. Hrvatska dužna da obešteti proterane Italijane nakon Drugog svjetskog rata. U Moskvi počeo forum o kontroli i eksploataciji bogatih nalazišta nafte i gasa na Arktiku. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Haškom sudu odvijala su se tri ročišta. Nekadašnjem Mladićevom pomoćniku Zdravku Tolimiru, Jeleni Rašić optuženo je za podmićivanje svedoka kao bivša članica tima odbrane Milana Lukića, osuđenog na doživotni zatvor zbog niza zločina nad bošnjačkim stanovništvom u Višegradu, te Momčilu Perišiću, nekadašnjem načelniku vojske Jugoslavije.
Tužiteljstvo je prezentiralo brojne dokumente koji pokazuju međuodnos Perišića i Ratka Mladića, odnosno prepisku njihovih zahtjeva i odgovora. Između mnoštva dokumenata, kao jedan od dokaza povezanosti vojske Jugoslavije i vojske Republike Srpske, tužitelj Mark Harmon prezentirao je i prepisku samo 2,5 tjedna prije masovnih egzekucija bošnjačkih dječaka i muškaraca u Srebrenici.
Vidite ovaj dokument pred sobom, generale, i sjetit ćete se da je to dokument od 23. juna 1995. godine. Poslat je iz generalštaba vojske Jugoslavije, glavnom štabu vojske Republike Srpske, generalu Mladiću, i govori o tome da treba da se pošalje grupa od 400 ljudi na čelu sa pukovnikom Trkuljom.
Svjedok Borović, kao bivši pomoćnik Perišića u generalštabu vojske Jugoslavije, potvrdio je da je general Mladić svaki mjesec dolazio kod njih. Za nepoštivanje suda zbog svjesnog i hotimičnog ometanja provođenja pravde, na Haški sud je dovedena Jelena Rašić nakon što je prethodno uhićena u Srbiji. To je druga optužnica za podmićivanje svjedoka u postupku protiv Milana i Sredoja Lukića. Optužena Rašić je odbila mogućnost korištenja odgode od mjesec dana kako bi razmislila, te se onda izjasnila o krivnji po 5 točaka optužnice. Zato ju je predsjedavajuća sutkinja Michelle Picard pozvala da to učini na prvom ročištu.
Časni sud izjašnjava se da nisam kriva ni po jednoj točki optužbe.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Misija Euleksa ima za cilj da pomogne Kosovu u uspostavljanju vladavine zakona i reda, izjavio odlazeći šef ove misije Yves de Kermabon.
I never speak myself about big fish, I don't know what is a big...
Ja nikada nisam pričao o velikim ribama, ne znam šta su velike ribe. Tražim rezultate misije i da se moj posao ne procenjuje na bazi izjava i ocena, već na osnovu rezultata, kazao je Kermabon. Osim izazova oko istraga protiv kosovskih zvaničnika, Kermabon je spomenuo i komplikovano pitanje i stanje severa. Po njemu, Eulex je pokazao uspeh u tom delu tako što je uspeo da ponovo otvori sud i granične tačke, iako je u pitanju ograničeno prisustvo samo međunarodnog osoblja. Da je stanje na severu izazov, ocenio i budući šef Eulexa, Xavier de Marnac. Potpuno sam svestan o očekivanjima, ali i o frustraciji sa severom, kazuje Marnac, dodajući da zna kakva je situacija na severu, ali to da se sad zasad nalazi samo na poziciji posmatrača, pošto još uvek nije preuzeo novu dužnost. Umeđu vremenu, član odbora za sprovođenje zakona, zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući, kazao da je ključ uspeha za uspostavljanje zakona na Kosovu saradnja između domaćih i međunarodnih institucija. On je dodao da su upravo Brisel i Washington oni koji mogu izvršiti pritisak na Beograd kako bi zaustavio svoje mešanje na severu, a što bi bio deo politika koje bi donela normalnost u tom delu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Pred većem apelacionog suda za ratne zločine u Beogradu počelo je saslušavanje svjedoka odbrane u procesu protiv Ilije Jurišića, koji je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora po optužnici za zločine nad vojnicima JNA, koji su se 1992. godine povlačili iz Tuzle. Samo jedan od njih, Niko Jurić, pojavio se u beogradskoj sudnici. Ostali svedoče preko videolinka iz sarajevske sudnice suda BiH. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
U žalbenom postupku protiv Ilije Jurišića, koji je u Beogradu ostao u senci suđenja narkobosu Darku Šariću i njegovim saradnicima, skoro sat vremena je Niko Jurić, nekadašnji komandir jedne stanice milicije u Tuzli, a danas aktivni policajac u Hrvatskoj, jedini svedok koji je došao u Beogradski sud, svedočio o sukobu na Brčanskoj Malti 15. maja 92. kada je Jurišić kao dežurni u operativnom štabu ratne policije izgovorio radio vezom "Na vatru odgovori vatrom". Pucaju po nama, šta da radimo, bilo je pitanje koje su kolege postavljale radio vezom operativnom štabu, svedočio je Jurić.
Pucaju na nas, ne znam šta da radimo. Uputio sam i ja vapaj. Kako kolona JNA nailazi, pucnji su sve jači i jači. Dolazi glas, na vatru odgovori vatrom. Prepoznao sam glas Ilije Jurišića. Ta rečenica nije značila ništa, već se pucalo na sve strane. Pripadnici moje jedinice nisu mogli da čuju šta je Jurišić izgovorio, jer nisu imali radio vezu, a ja to nikome od njih nisam preneo.
Nikakva zapoved ne bi ništa promenila kada je pucnjava već počela, zaključio je Niko Jurić. Uz dozvolu sudije svoje svedočenje završio je prisnim i emotivnim pozdravljanjem sa nekadašnjim kolegom Ilijom Jurišićem, koji je tokom prvostepenog postupka negirao da je izdao naredbu o napadu, već da je preneo naređenje pretpostavljenog Meha Bajrića, koja je glasila "Na vatru odgovori vatrom". Ključna pitanja za odbranu, tužilaštvo i sudsko veće za 14. Tuzlaka su kakva je bila uloga Ilije Jurišića tog 15. maja 92. Da li je naredba koju je Jurišić preneo imala bilo kakav uticaj na sukob, te koja su bila njihova saznanja za izlazak JNA iz Tuzlanske kasarne? I svedoci iz Sarajeva, nekadašnji komandiri stanica milicije ili manevarskih četa milicije, su preko video linka govorili skoro isto što i svedok u Beogradu. Da su jedino komandiri, njih četvorica, petorica, imali radio vezu, da bi sve što je rečeno iz operativnog štaba morali podređenima usmeno da prenose, što nisu tada učinili. Da je pucnjava trajala još 3 minuta nakon Jurišićeve apostrofirane rečenice, te da su shvatili da im je on samo preneo naređenja njima pretpostavljenih, Meša Bajrića, bivšeg načelnika SUP-a Tuzla, i Muhameda Brkića, načelnika sektora milicije. Prvog dana žalbenog procesa odbrana je apsolutno dominirala u sudnici, dok je tužiloštvo ostavljalo utisak da je u defanzivi, Jurišićev advokat Đorđe Dozet.
Apelacioni sud je shvatio pre londonskog suda u slučaju Ganić da Ilija Jurišić u prvostepenom postupku nije imao fer i pravično suđenje i zato je odlučio da učini ono što je prvostepeni sud bio dužan učiniti, a to je po onoj staroj latinskoj maksimi saslušaj i drugu stranu.
Ilija Jurišić osuđen je 22. septembra 2009. pred većim za ratne zločine nekadašnjeg okružnog suda u Beogradu na 12 godina zatvora, jer je, kako je u presudi navedeno, naredio napad na kolonu JNA koja se povlačila iz Tuzle. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, kaže da je pogrešno poređenje ovog sa bilo kojim drugim slučajem.
Plašim se da bi onda ušlo opet u politizaciju i ovog slučaja. Slučaj Jurišića je slučaj za sebe i ono što je važno i potpuno podržavamo to da upravo i on iskoristi sva svoja prava za koje apelacioni sud i misli, zato je otvorio novi pretres, da mu nisu omogućene da ostvari u prvostepenom postupku. Nama je stalo da upravo sud utvrdi istinu.
Odbrana očekuje oslobađajuću presudu, dok tužiloštvo nije bilo zadovoljno kaznom od 12 godina. Jurišićeva supruga Stoja za naš program kratko kaže da je optimistična.
Nadaju se pozitivnom ishodu, ipak pravda će mi se pobijeti. Samo, eto, želja mi je bila da još neko došao u sudnicu, eto, to je sad.
Predstavnici Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje zadovoljni su tokom drugostepenog procesa. Predsjednik Sinan Nalić.
Izuzetno profesionalno vođenje postupka od strane sudskog vijeća. Povukli su potez koji je propustio da povuče prvostepeni sud. Dakle, želi da sazna istinu o Tuzlanskoj koloni, a da bi saznao istinu, osim svjedoka tužilaštva treba saslušati svjedoke odbrane. A ja da sam tužilac i da držim do svog digniteta, ja bih vratio radnu knjižicu šefu Vukčeviću i izašao iz ove palate.
Jurišić je uhapšen 2007. na beogradskom aerodromu i od tada je u pritvoru. Njegov slučaj opteretio i državne odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Nedavno je zbog nemogućnosti da Jurišića poseti u zatvoru predsedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajdžić otkazao posjet u Beogradu. Danas ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaut, koji prati suđenje, kaže za naš radio da veruje da će Jurišić biti slobodan.
I ono što mi je najbitnije i najupečatljivije, da odluka suda u Londonu imam osjećaj da će bitno uticati i na ovu odluku, jer je utvrđeno da je čitav postupak protiv Ilije Jurišića vođen na temelju sporazuma koji je dokazano u Londonu nije postojao.
U napadu na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 1992. poginuo je najmanje 51 vojnik, oko 50 ih je ranjeno, a uništen je i veći broj sanitetskih vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije povodom blage kazne napadačima na novinara Teofila Pančića, zašto srpska država toleriše ekstremiste? Odluka suda u Beogradu da napadače na novinara Teofila Pančića kazni sa po 3 mjeseca zatvora, što je duplo manje od minimuma predviđenog zakonom, izazvalo je ogorčenje dela javnosti, a i Republičko tužilaštvo je najavilo žalbu. Bez obzira na najavu vlasti da će odlučno istrajati na održavanju gej parade u Beogradu, koja je više puta onemogućena, ipak se nameće pitanje koje dan na zaštitnik ultradesničarskih organizacija u Srbiji, pripremila Branka Mihajlović.
Podsjetimo, Miloš Mladenović i Danilo Žuža su pratili Pančića, kolumnistu Nedeljnika Vreme, ušli u autobus u Zemunu i sprebijali ga metalnim šipkama. Pančić je rekao da ne razume poruku koja je poslata ovakvom presudom. Kada smo ga pozvali, odbio je da dalje komentariše odluku suda uz obrazloženje.
Ja smatram da sam ja rekao sve što sam imao u vezi sa tim, mislim da je i ta presuda i sve oko nje, to je jednostavno društveni problem, to nije moj lični problem.
Nije, ali vaša glava je stradala.
Ali je moja glava stradala, to je sad druga stvar.
Blaga kazna za napadače na Pančića je jedan u nizu nerazumljivih poteza pravosuđa Srbije. Prisjećamo se ćutnje Ustavnog suda pred kojim se nalaze zahtjevi za zabranu nekih od ekstremističkih organizacija još pre godinu ili dve. Povoda da se stave van zakona oni koji izazivaju nasilje, mržnju, bilo je i tekako. Podsjećamo na neke. 2007. prebijanje učesnika parade ponosa u Beogradu. Iste godine pokušaj ubistva novinara Dejana Anastasijevića, počinioci i dan danas nepoznati, nema ni osumnjičenih. 2008. paljenje američke ambasade u Beogradu sa političkim saučesništvom tadašnje vlade Vojislava Koštunice, što dokazuju izjave njegovih ministara objavljene u čuvenoj emisiji Insider Brankice Stanković, također jedne od žrtava ekstremista.
Čudo što srpska mladost iz jednog protesta im razbije poneki prozor.
2009. posle nasilnog prekidanja promocije Peščanika u Pančevu prošle godine na sud sa optužbom da remeti javni red i mir, stigla je Biljana Srbljanović, učesnica tribine, a ne napadači.
Slušamo ti radu da su Albanci žrtve.
Ali sad ja pričam prvo.
Ne možeš da pričaš.
Može, okay.
Rekao ti šta ima.
Rekao da se ponašaš kao Baraba. Srbija se ne brani tako.
2009. pretnja uoči zakazane parade ponosa, organizacija Obraz.
Ako misle da mogu nekažnjeno da guraju prst u oko čitavom srpskom narodu, onda se grdno varaju. Čekamo ih.
Tužilac Slobodan Radovanović na ovu pretnju ovako reaguje.
To su neki polemički tonovi, dajde sada da ne komentarišemo to.
Nekoliko dana kasnije ubistvo Francuza Brisa Tatona, tužilac šalje drugačije poruke. Podnosi inicijativu da se zabrani Obraz i organizacija 1389.
Stekli po mojoj proceni svi uslovi za njihovo ukidanje i stavljanje van zakona.
To je bilo u septembru 2009. Nema odluke ni do dan danas, ali ima novih pretnji. Mada su se političari jasnije odredili prema pravu seksualnih manjinaca, ipak pretnje ne izostaju. Povrh svega, pre 2 dana je Ministarstvo odbrane najavilo da će zatražiti od tužilaštva da ispita zloupotrebu simbola Vojske Srbije od klerofašističke organizacije 1389 u kampanji za vojnu akciju na Kosovu. Nalepnicom je ovih dana oblepljen Beograd, borba tek počinje, oslobođenje Kosova od NATO šiptarske okupacije je izazov za svaku mladu osobu i slično. Milana Antonijevića iz Jukoma centra koji okuplja pravnike u zaštiti ljudskih prava, pitali smo kakav je danas odnos vlasti prema ultradesničarima.
Vidljivo je da i dalje postoje delovi vlasti koji su spremni da ništa ne učine kako bi ove organizacije bile zabranjene i kako bi se postupci završavali presudama koje su adekvatne samom krivičnom delu.
O tome ko su danas zaštitnici ultradesničara razgovarali smo i sa advokatom Srđom Popovićem, koji je kao česti učesnik antiratnih i antinacionalističkih tribina radio emisije Peščanik imao priliku da se suoči sa nasilnicima.
Mislim da je ovo društvo celo još uvijek podeljeno i da ovde još uvijek sede na mnogim mestima ljudi koji imaju ta, moram tako kažem, patriotska shvatanja i koji su rukovođeni političkim motivima kad odlučuju i u sudovima i u tužilaštvima. I da je to teško uopšte i lečiti.
Da li to znači da, na primjer, činjenica da u Ustavnom sudu godinu, odnosno dve godine, leže zahtevi za zabranom nekih ultradesničarskih organizacija, da je zapravo u tome razlog u čemu vi govorite, nema direktive da to treba rešiti?
Tako je, ste kazali ključno reč, nema direktive.
Teško da može da se kaže da u vlasti, u sadašnjoj vladi ima zaštitnika ultradesničarskih, ili se ja varam?
Pa ja mislim da sadašnja vlada vrlo oprezna kako time postupa zbog toga što imaju vrlo jaku opoziciju. A ta opozicija štiti te grupacije o kojima vi govorite.
A da li je vas iznenadila ova odluka o napadačima na Pančića? Znači manje od minimalnog?
To je skandalozna odluka. Ja mislim da je ta odluka skandalozna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bila je to storija povodom blage presude napadačima na novinara Teofila Pančića, a u drugom delu regionalnog programa govorit ćemo i povodom promjene optužnice protiv Miloševićeve supruge Mirjane Marković, profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
Ovo otkriva u punoj meri tek sada ponovo prazninu one fraze u borbi protiv Haškog tribunala da njima svima treba suditi u Srbiji. Kad bi se desilo da je to suđenje samo ovde, videli bi se na šta to izgleda.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa uoči izbora u Bosni i Hercegovini. Obrazovni sistem u BiH ni 15 godina nakon završetka rata nije po evropskim standardima. U zavisnosti u kojem entitetu žive, deca uče po bosanskom, hrvatskom i srpskom nastavnom planu i programu. Još uvijek nije rešen i problem takozvane dve škole pod jednim krovom, gde se Bošnjaci i Hrvati ni fizički ne susreću. Istovremeno problem predstavlja i to što deci, čiji su se roditelji vratili u predratna mesta Bosne, još uvijek nije omogućeno da uče jezik naroda kojem pripadaju. S obzirom da je Bosna i Hercegovina zemlja apsurda, ne treba da iznenadi, na primjer, da nastavnik koji je završio srpski jezik u Glamoču predaje hrvatski. Dženana Karabegović navodi u prilogu kako je politika ostavila traga i na deci.
Pa oni biće svoje, mi svoje. Ja, hemija u nas, kemija.
A zašto misliš, zašto vas razvajaju? Zašto je Bošnjaci idu u jednu školu, a Hrvati u drugu?
Pa mislim zato što je to bolje. Muslimani vjeruju u muslimanske dužnosti, a Hrvati u hrvatske dužnosti.
Ja mislim da treba ići razvajen. Zato jer se raste vjere i raste.
Ovako razmišljaju djeca osnovne škole u okolini Kiseljaka u Srednjoj Bosni, gdje još uvijek idu u istu zgradu škole, ali uče podijeljeni po spratovima i smjenama. Takozvane dvije škole pod istim krovom svakodnevnica su na području jednog bosansko-hercegovačkog entiteta, Federacije BiH, odnosno o kantonima gdje su Bošnjaci i Hrvati većina. Kao i većina oblasti i obrazovanje u Bosni i Hercegovini je podijeljeno. Djeca uče po tri nastavna plana i programa, bosanskom, hrvatskom i srpskom, ali politika je toliko umiješala svoje prste da i najmlađi naraštaj promišlja po nacionalnom principu. Njihovi nastavnici su se povinovali zvaničnoj politici.
Moji nastavnici i ja radimo onako kako mislimo da treba da radimo i da se ispoštuje zakon, a pogotovo da se ispoštuje pravo djeteta i pravo roditelja.
Dvije škole pod jednim krovom samo su kap u moru problema bosansko-hercegovačkog obrazovnog sistema. Iako su političarima puna usta povratka, 15 godina nakon završetka rata još uvijek nisu omogućili djeci čiji su se roditelji vratili u prijeratna mjesta boravka da uče jezik naroda kojem pripadaju. Najučitiji primjer je u kantonu 10. Iako su se u opštinama Drvar, Glamoč i Bosanskog
Prahovo vratili prijeratni stanovnici srpske nacionalnosti koji su većina, njihova djeca uče po hrvatskom planu i programu. Mile Mačeta, povratnik, o tome kaže.
Sve ove predmete i školske pribore moraju se kupovati u Mostaru i od tih pod nastavnom programu, a nijedan od udžbenika se ne može kupiti u Banja Luci koji bi mogao biti, odnosno tamo gdje srpski izdavači. Znači, to jasno govori kakva je slika i na jednom i na drugom prostoru.
Jedan od apsurda u Glamoču je da nastavnik koji je završio srpski jezik predaje hrvatski, navodi Jela Nogo koja je radila istraživanje u okviru Unije za održiv povratak i integracije u Bosni i Hercegovini.
Šta ćete, on mora štititi svoj posao i svoje zanimanje bez obzira što on je povratnik, on mora ostvarivati neku egzistenciju sebi.
Ništa bolja situacija nije ni u Posavskom kantonu. U Odžaku živi 95% Bošnjaka, ali njihova djeca uče po nastavnom planu i programu susjedne Hrvatske. Ferit Karić.
Drvo se staro ne kalemi. Mlada djeca, obdaništa i ove male škole, oni to njih sad svakako rade tjedan, tijekom i tako te stvari.
Predsjednica Unije za održiv povratak i integracije u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić kaže kako BH političari u protekle 4 godine mandata nisu pomakli prstom da se problem u školama koje pohađaju djeca povratnici riješi. Prema njenim riječima to je politički, a ne obrazovni problem.
Jedan od zahtjeva platforme izbjeglica Rasa Bosne i Hercegovine koja je počela 2006. godine kada su nove političke partije žele da riješe i da ustaje obrazovni sistem na nivou Bosne i Hercegovine nije se desilo. Dakle, nadležnost je ministarstva civilnih poslova koje koordinira takvim jednim sistemom i naravno nije se desilo ono što smo mi očekivali, niti se takav jedan zakon na nivou države Bosne i Hercegovine uspostavio.
Nevjerovatno zvuči da je u mjestima poput Glamoča, Bosanskog Rahova i Drvara načelnik iz Dodikovog SNSD-a. Uprkos tome ništa bitnije nije se promijenilo. Šta više, ponovo Mile Mačeta.
Ali postoji nekakav dil između ministara i političkih subjekata da se jedni drugima ne zamjeri, to su već neke veće političke igre. Tako da ta 90-ka koja je sad značajan faktor u kantonu 10 i SNSD su vlasti, ali to za građane ne znači ništa.
Multietnička Bosna i Hercegovina, kako i njeni političari vole predstavljati u svijetu, samo je fraza. U stvarnom životu ne samo da jedino brane interese naroda iz kojeg dolaze, već nastoje i da najmlađe poduče kojoj vjeri pripadaju. Jer da nije tako, vjeronauka ne bi bila predmet u osnovnim školama, a vlasti u kantonu Sarajevo ne bi dozvolila da djecu u vrtićima dijele uvodeći isti predmet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O obavezama Hrvatske na putu ka Europskoj uniji. Pre ulaska u EU Hrvatska će morati da isplati više stotina miliona evra za oduzetu imovinu Italijanima koji su napustili Hrvatsku tokom ili nakon Drugog svjetskog rata. Naime, Vrhovni sud Hrvatske doneo pre mjesec dana odluku kojom se i stranim državljanima omogućava povratak imovine oduzete u nacionalizaciji, pa tako i esulima, izbjeglim Italijanima, čije pitanje godinama već opterećuje odnose dve zemlje. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Svi ezuli koji su dobili otpis iz jugoslavenskog državljanstva, bez obzira na državljanstvo koje danas imaju, moći će zatražiti naknadu za povrat imovine nacionalizirane nakon Drugog svjetskog rata, pojasnio je predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić nakon jučerašnjeg susreta s predsjednikom Donjeg doma talijanskog parlamenta Gianfrancom Finijem.
Suma, dakle, onima koji, bez obzira na nacionalnost i odakle su, koji nisu dobili obeštećenje o ranijim sporazumima, omogućiti da to pokrenu.
Godinama se tvrdilo kako je pitanje Ezula riješeno jugoslavensko-talijanskim sporazumima prema kojima Italija umjesto ratne odštete bivšoj Jugoslaviji trebala sama isplatiti naknadu za imovinu izbjeglim Talijanima, ali svi su se ti državni sporazumi, kaže književnik i publicist Ivan Rakovac, uvijek prebijali preko leđa građana bez obzira s koje strane granice.
Dakle, prognanici, kako sami sebe nazivaju emigranti iz ovih krajeva, su cijela skupina, dakle oni koji su optirali, oni koji su bježali, oni koji su otišli kasnije, oni koji su prognani, to je sve zajedno, dakle se tretira politički, medijski, već povijesno, već 50 godina u Italiji se to tretira pod tim naslovom ezuli. Međutim, ponavljam, posrijedi je skupina ljudi, također vrlo brojna, ne znam koliko tisuća je njih, koji su izvan tih sporazuma između Jugoslavije i Italije o, budi rečeno, prebijanju uzajamnih dugovanja. Na njih se ovo odnosi, a ne na sve zajedno, cijelu populaciju koja je otišla zbog bilo kojih razloga.
Od hrvatske samostalnosti strani su državljani podnijeli 4211 zahtjeva za povratom oduzete imovine nakon 45. pa bi prema nekim procjenama Hrvatska za odštetu trebala isplatiti čak milijardu kuna, oko 140 milijuna eura. Što se Ezula tiče, za sad su zaprimljena 1043 takva zahtjeva talijanskih državljana. Akademik Petar Strčić upozorava da je pitanje Ezula vrlo osjetljivo i slojevito i da u isplaćivanju naknada treba biti oprezan, kako naknadu ne bi dobili i oni koji su kuće i posjede u Istri i Dalmaciji stekli nakon 1918. istjerivanjem Hrvata, Mađara, Njemaca i drugih koji su tamo živjeli.
Jer posle 1918. je stotinjak tisuća Hrvata, Slovenaca, a u prvom redu Austrijanaca, Mađara, Čeha, Slovaka istjerano iz područja Istre i susjednih krajeva. Dio tih njihovih posjeda je bio oduzet njima. Dio tih je prodan uz jako jeftinu cijenu doseljenicima, starašnjim doseljenicima iz Kraljevine Italije. Dakle, treba malo razlikovati te dvije situacije. Dakle, doseljavanje do 1918. godine i posle 1918. godine. To su te razlike. Kako će to odlučivati, ne znam. Ali ja smatram da se sva nacionalizirana imovina, ako je stečena sasvim pošteno, zakonito i tako dalje, a ne silom, fašističkim zakonima, da se mora vratiti. To nema diskusije.
Ali, ponavlja Strčić, svaki slučaj treba posebno razmotriti i rješavati.
Vrlo je neugodno. Evo, javljaju se neki potomci vrhovnika ustaških kod nas, koji nisu svjesni da njihovi roditelji nisu mogli za vreme Drugog svjetskog rata tako lako postati milioneri, a prije toga ništa nisu imali. Treba pošteno vratiti sve, ali poći onda od slučaja do slučaja da se vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I sveta. Rusija, SAD, Kanada, Danska i Norveška nastavljaju spor ko ima pravo da kontroliše i eksploatiše Arktik, čija bogata nalazišta nafte i gasa postaju sve zanimljivija sa smanjivanjem ledenog omotača. O tome se raspravlja na dvodnevnom forumu arktičkih i okolnih zemalja koji je u sredu počeo u Moskvi. Više od 300 učesnika, političara, naučnika i biznismena razmatraće na skupu koji je nazvan Arktik, teritorija dijaloga, klimatske promjene, eksploataciju prirodnih resursa i mogućnosti za održiv razvoj ove regije. Predsjednik Ruskog geografskog društva, inače organizator ovog skupa, Sergej Šojgu, koji je istovremeno i ministar za vanredne situacije, ističe da će ideja o Arktiku kao zoni mira i saradnje figurisati kao jedna od najvažnijih na ovom forumu.
Međunarodni arktički forum sabrao priznanih eksperata.
Međunarodni arktički forum okuplja poznate naučnike iz celog sveta koji će moći ne samo da razmene gledište i iskustva, već i da počnu sveobuhvatnu saradnju o pitanjima koja se tiču ove regije, ističe Šojgu. Arktičke zemlje, Rusija, Norveška, Kanada, Danska i SAD polažu pravo na delove Arktika. Sporenja su intenzivirana jer je olakšan pristup bogatim rezervama gasa i nafte u ovoj oblasti zbog smanjenja ledenog omotača usled klimatskih promjena. Prema procenama u zoni severno od arktičkog kruga nalazi se četvrtina svjetskih rezervi prirodnog gasa i nafte. Rusija, Kanada i Danska planiraju da podnesu pojedinačne zahtjeve u Jedinim nacijama, tvrdeći da im pripada podvodni planinski lanac, takozvani greben Lomonosov. Naime, svaka od njih tvrdi da je pomenuto područje produžetak njihove suverene teritorije. Moskva je podnijela takav zahtjev Svjetskoj organizaciji još 2001. godine, ali joj je vraćen sa obrazloženjem da nedostaju dokazi. Artur Čilingarov, glavna ličnost Kremlja za Arktik, kazao je da će sljedećeg mjeseca predvoditi ekspediciju koja će postaviti nekoliko pokretnih istraživačkih stanica koje će prikupljati naučne podatke ako i bi trebalo da potkrepe ruske zahteve. Čilingarov je predvodio ekspediciju i 2007. tokom koje je mini podmornica spustila kanister u kome je bila ruska zastava na dno Severnog pola kao simbolički gest ambicija Moskve. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je potpisao 2008. godine dokument o Arktiku u kome se ističe da polarna oblast mora da postane glavni strateški izvor sirovina za njegovu zemlju do 2020. godine. U izveštaju Univerziteta u Koloradu objavljenom ovog mjeseca predviđa se da će se led na Arktiku istopiti do 2030. godine ukoliko se nastavi sadašnji trend. Strahuje se da bi to moglo da izazove regionalne tenzije. Ministar inostranih poslova Kanade Lawrence Cannon
Boravio je prošle sedmice u Moskvi sa ciljem da objasni novu politiku njegove zemlje prema Arktiku, uključujući veće vojno prisustvo u tom regionu. Međutim, Medvedev je kazao da je Arktik zona mirnodopske ekonomske saradnje i da bi vojni faktor izazvao dodatne probleme. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o velikom uticaju verskih zajednica na politiku u Bosni i Hercegovini. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Ako imamo recimo primjere da se reforma policije dogovara u manastiru Liplje i dok se episkopi ne saglase, reforme nema. Ako imamo također činjenicu da je recimo zapravo predsjednik SDA Rez Pulema Cerić, ili ako imamo na djelu u zapadnoj Hercegovini nešto što se može nazvati katolički fundamentalizam, onda mi zapravo nemamo o čemu govoriti.
Povratnici u BiH ne veruju političarima. Zijad Nuhanović iz Podrinja.
Priča je definitivno beznadežna. To vidimo i ovih dana. Vidimo i koliko su povratnici zainteresovani da izađu da glasaju. Oni u ovom trenutku čini se nemaju niti alternativu, a kako opet pokloniti glas onima koji su sada vladali.
Predsjednica Doma Lordova parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Helen Valery Heyman boravila u Podgorici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o procesu protiv Miloševićeve supruge. Prekvalifikacijom optužnice protiv Mirjane Marković, supruge nekadašnje predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, gotovo u posljednjem trenutku izbjegnuto je zastarevanje prvobitne optužnice za dodjeljivanje stana dadilji njenog unuka. Novom kvalifikacijom krivičnog dela umjesto nezakonitog posredovanja, njoj se sada stavlja na teret postrekivanje na zloupotrebu službenog položaja, za što je zaprećena kazna do 12 godina zatvora. Miloševićeva supruga međutim ne namjerava da se odazove pozivu na suđenje i napusti novi dom u Rusiji. Istražujemo kakvo lice Srbije otkriva slučaj Mirjane Marković. Više pojedinosti Nebojša Grabeš.
Istovremeno sa pojavljivanjem vesti da će poternica protiv Mirjane Marković biti ukinuta 13. oktobra zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, više tužilaštvo u Beogradu promijenilo je optužnicu i odlučilo da se optuženoj sudi bez obzira na činjenicu što se nalazi u bekstvu i što preko prijatelja nedvosmisleno poručuje.
Ona se neće vratiti i to ostaje tako trajno, bar dok je ova vlast na sceni.
Dobar deo javnosti, koji još uvijek pamti njenu ulogu i utjecaj na mnoga nesrećna zbivanja tokom 90-ih, postavlja međutim pitanje da li je stan za dadilju jedino zlo koje se Mirjani Marković može staviti na teret.
Još je za Vajmarsku republiku jedan čuveni nemački pravnik rekao da njeno sudstvo žmuri na desno oko i naše sudstvo žmuri na desno oko.
Kaže profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević, koji je posljednji potez domaćeg pravosuđa u ovom kontekstu tumači kao ispravljanje grešaka na brzinu.
Pošto je skandalozno uopšen Maki na osnovu presude iz 1999. godine zbog njegove opozicione aktivnosti, pošto se onda otkrilo da neko ko je bio veći nasilnik u ličnim odnosima od Mire Markovića, to je njen sin, da njegova optužba zastareva, sada se odjedalica užasno konstatovala da će i ova optužnica protiv Mirjane Marković zastareti ako se ne prekvalifikuje krivično delo.
S druge strane, Hadži Dragan Antić, dugogodišnji prijatelj bračnog para Milošević Marković i jedan od čelnih ljudi režima koji su oni predvodili, potez srpskog pravosuđa tumači kao najobičniju farsu i bacanje prašine u oči javnosti kako bi se pokazala dosljednost u tome da je privedu pravdi.
Smatram da je to pritisak na nju da se ne vrati u zemlju, iako ja nisam siguran da bi uopšte bilo dobro za nju da se vrati u zemlju. A mislim da je to sve iskonstruisano, a isto tako mislim da od te potamnice nema ništa, jer jednostavno ona će biti, kako da vam kažem, nedostupna našim organima.
Vi ste prijatelji dalje sa gospođom Marković, da li se viđate i razgovarate s njom o tome što se dešava ovde?
Pa nisam sad razgovarao sam pre i tada je ona komentarisala to kao nešto što je politički motivisano, kao jedna vrsta odmazde prema njoj i njenom suprugu i njenoj porodici.
Dok prijatelji Miloševića postupke sadašnje vlasti vide kao odmazdu, dobar deo građanske javnosti smatra da su, nakon personalnih promjena 5. oktobra, izostale suštinske promjene. Dramaturg Borka Pavićević kaže da nije bilo istinskog suočavanja sa prošlošću i da se u okviru vrednosnog sistema šalje poruka da je zločin nekažnjiv.
Odnosno da se ne može stradati zbog zlodejstvovanja. Pa kad već govorimo toliko o tom pojmu vrednosti i o tome kako omladina to nema, kako ljudi ne znaju, kako je kriminal sve, kako je korupcija, bilo bi konačno vreme da se nekako saberu te stvari i da se vidi da onda ljudi zapravo o tom misle, zato što im se primjerom pokazuje upravo obrnuto od svakog vrednostnog sistema. I onda se nije čuditi što imate nasilje u društvu, što imate jedno javno stanje u kome postaje sve dozvoljeno.
Bez obzira na izbjeglički status koji u Ruskoj federaciji imaju Mira Marković i njen sin Marko, koji ih štiti od izručenja, u Ministarstvu pravde su uvereni da će oni pre ili kasnije biti dostupni ovdašnjim pravosudnim organima, jer je Interpolova poternica još uvijek na snazi. Međutim, kako kaže Hadži Dragan Antić...
Ne znam kako je to rešeno, ali znam da domaćini nisu spremni da je daju, što bi se reklo.
Ne ulazeći u pretpostavke da li će se Mirjana Marković naći pred domaćim sudovima ili ne, profesor Vojin Dimitrijević smatra da je smiješno da se protiv nje vodi postupak za jednu, kako kaže, bagatelnu stvar.
Za razliku od svog sina koji je bio švercer i bio lični kabadahija, ona je učestvala u donošenju odluka i pravljenju planova najgore vrste sa teškim posljedicama, da ne pomenem samo ubistvo Ćuruvije. U odnosu Miloševića bi se vodio postupak što je pribavio stan jeftinije nego što je trebalo i to otkriva u punoj meri tek sada ponovo prazninu one fraze u borbi protiv Haškog tribunala, kada su svi govorili, pa i mnogi opozicionari bivši, da njima svima treba suditi u Srbiji. Kad bi se desilo da je to suđenje samo ovde, videli bi se na što to izgleda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, uticaju verskih zajednica na politiku kao i problemima povratnika. Od početka predizborne utrke nebrojeni su primjeri u kojima verski velikodostojnici u svojim govorima podržavaju ideje određene političke opcije. S druge strane, i političari su svjesni velikog uticaja verskih poglavara, pa ih vešto zloupotrebljavaju u svrhu svoje ili promocije stranke koje pripadaju. Međutim, verske zajednice nisu u potpunosti apolitične, a teško da bi bilo koja politička opcija koja je indolentna prema crkvama dobila podršku većeg broja građana, pripremila Selma Boračić.
I dok je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini u punom jeku, predstavnici vjerskih zajednica, svrstavajući se iza određenih političkih opcija, igraju važnu ulogu. Nebrojeni su primjeri u kojima vjerski velikodostojnici u svojim govorima podržavaju ideje određene političke opcije. Profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović smatra da se nacionalne partije doživljavaju kao sudbinske i autentične predstavnice etničkih matrica koje u sprezi sa konfesijama dobijaju ono što se zove potpora za ostvarivanje izbornih i svakih drugih rezultata. Profesor Živanović navodi jedan u nizu primjera direktnog uticaja vlasti na politička dešavanja.
Ako imamo recimo primjere da se reforma policije dogovara u manastiru Liplje i dok se episkopi ne saglase u tom slučaju sa rješenjima te reforme, reforme nema. Ako imamo također činjenicu, ja ću reći možda i pojednostavljeno, možda i pregrubo, da je recimo zapravo predsjednik SDA Reis Pulu Lema Cerić, ili ako imamo na djelu u zapadnoj Hercegovini, ne
nešto što se može nazvati katolički fundamentalizam, onda mi zapravo nemamo o čemu govoriti.
Iako nije potpuno apolitična, Srpska pravoslavna crkva ne podržava neku određenu političku partiju, niti je to po moralnim i etičkim standardima ove institucije, kaže teolog i sveštenik Boško Tošović.
Može li da je neki sveštenik otišao na predizborni skup neke političke partije, pa ovako na jedan posredan način dao nekakvu podršku u nekoj lokalnoj zajednici? A inače, stavio ovaj Srpske pravoslavne crkve da se ne podržava ni jedna politička partija. To bi značilo, razumijete, da onda crkva nije majka celine naroda, već samo ti koji glasaju za tu partiju. Partije se smjenjuju, hvala Bogu, da li tako, a crkva treba da ostaje.
Većina analitičara, ali i političara tvrde da je Reisul Lema Mustafa Efendija Cerić centralna politička ličnost za Bošnjake u Bosni i Hercegovini. Sadašnji predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a nekada političar Edhem Bičakčić, ističe kako statut Sabora ne dozvoljava niti jednom pojedincu da istovremeno bude vjerski službenik i politički angažovan.
Kad su političke partije potražile članstvo unutar evropskih grupacija, političkih partija, onda su jednostavno te veze kao takve prekidane i one nisu danas apsolutno ni čvrste ni sistemske. Postoje ljudi koji na neki način su značajni u islamskoj zajednici u političkoj partiji, ali to je više na terenu lokalno i to je ta da kažem veza koja objektivno postoji.
Profesor Živanović ističe kako su političari, naročito u vrijeme predizborne kampanje, svjesni moći vjerskih poglavara, uz pomoć kojih nastoje obezvijediti veći broj glasova.
Oni se naravno nalaze sa čelnicima vjerskih zajednica, održavaju tajne sastanke, rade ono što se nekada zvalo konspiracija, pokušavajući da kroz djelovanje prije svega crkava na ovim našim prostorima i džamije, ne mislim na objekat, nego crkva kao institucija, jel, da pridobiju veći broj glasača. To nekada i nažalost većinom uspijeva.
Iako mnogi tvrde da su multietničnost i multikulturalnost blago koje Bosna i Hercegovina može i mora njegovati, predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović pak smatra da su te tri različitosti, te tri etnopolitike problem koji dijeli Bosnu i Hercegovinu. Dejanović ističe da su vjerske zajednice zloupotrebljene, a njihovim predstavnicima političari manipulišu u predizborno vrijeme, produbljujući međunacionalne razlike.
Ono što ja zamjerim ovim trima najvećim vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini je što su nedovoljno ili čini mi se nikako kritično prema ovom lošem stanju u kome se mi nalazimo kao zemlja i kao nacija, jedna, druga ili treća. Mislim da su onako u dosta nekakvim jaranskim odnosima sa političkim elitama ili predstavnicima vlasti, a manje su na strani tih običnih građana ili većine puka koji su članovi te zajednice i čije bi interese trebali zagovarati.
Rješenje postoji. Prema mišljenju profesora Živanovića, prvi korak treba obići u smjeru promjena sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, dok bi drugi, isto tako važan korak, trebao ići ka promjenama zakona u kojima će biti jasno naznačeno da je vjera odvojena od države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon storije o ulozi vjerskih zajednica o problemima povratnika u Bosni i Hercegovini, stranke koje su bile na vlasti protekle 4 godine uglavnom nisu ispunile svoja predizborna obećanja, naročito kada je u pitanju sprovođenje platforme o povratku izbjeglih i raseljenih lica, a koja sadrži najvažnije zahtjeve ove populacije na koju se političari neretko oslanjaju kao na veoma važno glasačko telo. Od obećanog upošljavanja 100.000 povratnika i raseljenih ostalo je tek obećanje. Zabeležila Dženana Halimović.
Obećanje ludom radovanje, sve što bi se moglo reći 4 godine nakon što su političari najavili 100.000 radnih mjesta za povratnike. Osjetio je to Dalibor Mičić iz okoline Drvara. Ima 20 godina, završen stolarski zanat, poslani na vidiku.
Ljudi kad završe školu većinom idu u Beograd, Banja Luka, sve uglavnom odlazi ovdje, ostaje jedino ko ima ovdje nešto kad se radi, tako ko ovdje se radi poljoprivreda, stočarstvo i jedino sve toga u budućnosti ovdje može da živi.
Život povratnika i izbjeglih i onako je težak. Obmane političara su jedno, a život drugo. Gojko Pantić, jedan od organizatora povratka Srba u Mostarsku regiju, opisuje kako danas povratnici zarađuju za život.
Radi vrlo mali broj i pretežno rade na ovim sezonskim poslovima na određeno vrijeme. Niko nije skoro prijavljen. Se tiče tih 100.000 zaposlenih, daj Bože da se ostvare nivo Bosne i Hercegovine, to bi bilo fantazija koju sad samo ljudi mogu da sanjaju.
Ministarstvo za ljudska prava, izbjeglice i raseljene na državnom nivou u poljoprivredi vidi rješenje, pojašnjava sekretar ministarstva Dragomir Kovač.
U tom cilju izdvajamo u posljednje 3 godine značajnija sredstva za
obnovu stočnog fonda, za nabavku mehanizacije, za infrastrukturu, izgradnju puteva i kako bi ti ljudi mogli lakše živjeti. Što se tiče njihove zastupljenosti u institucijama sistema, u javnoj upravi, u javnim preduzećima i tako dalje, tu je nažalost situacija identična u oba entiteta. Podatak je da 1,5% povratnika je zaposleno javnim ustanovama i Republike Srpske i Federacije. Isti slučaj kad su u pitanju kantonalne uprave, opštinske uprave i tako dalje.
I onako manjina u mjestima gdje su se vratili uz nedostatak posla, život je mnogo teži. Predstavnik Udruženja za održivi povratak Podrinja, Zijad Nuhanović, razmišlja o tome šta bi bilo da su obećanja ispunjena.
Bili bi ekonomski obezbijeđeni gotovo svi povratnici u Bosni i Hercegovini. Radi se o tom da bi se povratnici snalazili sami, školovali, omogućavali razvoj vlastitih biznisa. Prešli bi onu fazu pukog fizičkog življenja i onda bi se moglo preći na ono što se zove nešto i društveni život. Dakle, ljudi bi postali zapravo ljudi, ljudi koji bi mogli socijalno osigurati se, koji bi bili ravnopravni kao i ostali građani u Bosni i Hercegovini.
Povratnici danas, kaže Nuhanović, više ne vjeruju političarima.
Priča je definitivno beznadežna. To vidimo i ovih dana. Vidimo i koliko su povratnici zainteresovani da izađu da glasaju. Oni u ovom trenutku čini se nemaju niti alternativu, a kako opet pokloniti glas onima koji su do sada vladali.
Zaštitnici nacionalnih interesa dušebrižnički obmanjuju vlastiti narod. To su demonstrirali tako što su u državnim institucijama ili firmama zaposlili svega 1% povratnika, podržavajući istovremeno crno tržište rada. Za razliku od njih, u Visokom komisarijatu Ujedinjenih nacija za izbjeglice ne znaju za isprazna politička obećanja, ali znaju za potrebe povratnika. Scott Paul.
Nisam upoznat sa tim obećanjem, ali znam da je zaposlenje za povratnike jedan od najtežih problema u Bosni i Hercegovini. Ali zaposlenje je inače u Bosni i Hercegovini veliki problem. Mislimo da manjinski povratak ima dodatni teret i za njih je mnogo teže da se zaposle i u javnom i privatnom sektoru. Najteže povratnicima je danas da obezbijede da su im porodice ekonomski stabilne. Pitanja sa kojima su se susretali ranije poput sigurnosti su riješena. Ali zaposlenje je i dalje teško i povratnici žive od poljoprivrede ili na crnom tržištu rada, jer naći pravi posao uglavnom je nemoguće.
Prema istraživanju Unije za održivi povratak, upravo je nezaposlenost glavni uzrok zbog kojeg se ljudi ne vraćaju. Nema radnih mjesta na koja ova populacija može aplicirati, a ne poštuje se ni odluka o konstitutivnosti naroda, koja je jedina šansa raseljenim licima i povratnicima za rad u javnom sektoru. Svjestan je toga i Gojko Pantić, ali odgovora nema.
Državne institucije, ja mislim, sve ne prebukirane, jer svi vjerovatno imaju viška, a ne da nove zapošljavaju. Međutim, ne poštuje se ni onaj kriterij iz ustava i zakona, kad ju pita da nacionalna struktura, da se bar to izbalansira.
I Kovač priznaje da su obećanja od 100.000 zaposlenih povratnika bila nerealna. No ako svi segmenti državne uprave učestvuju, povratnicima se kaže može.
Ni jedna od opština, ni jedan kanton, a nešto manje entiteti, do duše oni još uvijek izdvajaju značajnija sredstva, ne izdvajaju sredstva ni za povratak, ni za ekonomsku održivost tih ljudi koji se vraćaju. Jedino sa nivoa države putem Ministarstva za ljudska prava izdvajaju značajnija sredstva i za zapošljavanje tih ljudi. Ukoliko se ne promijeni ukupan ambijent, politički i ekonomski, to je nerealno. Ukoliko na tom planu budemo svi zajedno radili, mislim da možemo napraviti značajnije rezultate.
Povratnici znaju da su prevareni. U obećanje više ne vjeruju. S druge strane, prema analizi ostvarenja platforme izbjeglih i raseljenih lica koju je Unija radila, pokazalo se da predstavnici općina i stranaka uopšte ne vide problem. Iz njihove perspektive situacija je dobra. Sit gladnom ne vjeruje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Predsjednica Doma Lordova parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Helen Valerie Hayman govorila je danas u crnogorskom parlamentu na svečanoj sjednici. Ona je između ostalog ocenila da bi dodjeljivanje statusa kandidata za Evropsku uniju bio veliki iskorak za Crnu Goru. Više pojedinosti Srđan Janković.
Vlada Velike Britanije je zainteresovana za napredak koji Crna Gora postiže na putu ka NATO u Evropskoj uniji, a u smislu integracija 2010. godina je veoma važna, saopštila je obraćajući se crnogorskim poslanicima predsjednica Doma Lordova parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Helen Valerie Hayman. Ona je pohvalila odluku Crne Gore za učešće u NATO misiji u Afganistanu i ocijenila da to predstavlja rezultat posvećenosti zemlje euroatlantskim integracijama.
Što se tiče evropskih integracija, očekujemo u novembru mišljenje Evropske komisije što se tiče dodjeljivanja statusa kandidata vaše zemlje, što bi također bio veliki iskorak za vašu zemlju.
Dosadašnji put ka NATO i Evropskoj uniji govori i o nivou reformi u zemlji, međutim put ka Evropi zahtjeva još veće napore institucija i države u mnogim oblastima, rekla je Heyman.
Članstvo u Evropskoj uniji zahtjeva da se nastavi sa tim programom reformi i to da se snažno nastavi sa njima, da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije, da se unapređuju institucije i uspostavlja vladavina prava. Sve naše demokratije uvijek se trude da se reformišu i svjesna sam toga da ni jedan parlament niti ni jedna zemlja ne može držati predavanja drugima.
Kada je riječ o parlamentu, on će imati ključnu ulogu u procesu reformi.
A to su nadzor i donošenje zakona, praćenje rada vlade i u plenarnom dijelu i na nivou odbora i razmatranje novih politika koje se donose. I parlamentarci, bilo da dolaze sa strane vlasti ili iz opozicije, dijele zajednički tu odgovornost da pozivaju vladu na odgovornost, a da istovremeno djeluju najboljem interesu nacije.
Poslanici Crnogorskog parlamenta pažljivo su odslušali poruke i sugestije predsjednice Doma Lordova, parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Poslanik Suljo Mustafić izdvaja poruku o potrebi snaženja parlamenta u procesu integracija.
Kao podršku našem parlamentu, prije svega u osnaživanju sopstvene uloge parlamenta, koja nije dovoljno jaka. Dakle, po meni je to bila vrlo jasna poruka.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Mislim da je strašno bitno njeno upozorenje na to da je u stvari ključna uloga parlamenta u procesu evropskih i euroatlantskih integracija, da uspostavi kvalitetnu kontrolu nad radom vlade i organa izvršne vlasti s jedne strane, i sa druge strane mislim da je vrlo jasno ukazalo na neophodnost jasnog suprotstavljanja korupciji i organizovanom kriminalu kao najvećim izazovima koji se nalaze pred Crnom Gorom na njenom putu evropskih i euroatlantskih integracija.
Hidajeta Bajram Spahić iz Socijaldemokratske partije smatra najvažnijim uvažavanje između vlasti i opozicije.
Ona je navela da u njihovom političkom životu također postoje konfrontacije između vlasti i opozicije, ali da oni ipak nađu rješenja da neka pitanja riješe konsenzus.
Pored potvrde da parlament ima krucijalnu ulogu u agenciji, Niman Begu iz Albanske nacionalne partije Forca je kao najupečatljivije izdvojio.
Svim da je za mene upečatljivo što je predsjednik parlamenta na englesku zatvorio sjednicu, dok prilikom mog obraćanja na albanskom jeziku, koji je jezik službene upotrebe u Crnoj Gori, to nije bilo omogućeno jer nije bilo prevodioca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ponovo zbivanjima u Bosni i Hercegovini, da je evidentiran porast broja krivičnih dela u vezi zloupotrebe interneta, među kojima su dečja pornografija i pedofilija, potvrđuju nadležnim institucijama. U toku je nekoliko akcija i projekata koji imaju za cilj upoznavanje deci i roditelja sa zloupotrebama interneta, zabeležila Maja Bjelajac.
Istraživanje koje je provelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u prošloj školskoj godini pokazalo je da više od 30% osnovaca i više od 45% srednjoškolaca koji koriste internet poznaju nekoga od koga je nepoznata osoba preko društvenih mreža tražila da se dopisuju ili da kontaktiraju putem internet kamera. U nadležnim institucijama upozoravaju da je to ozbiljan podatak koji govori o opasnostima kojima su maloljetnici izloženi prilikom korištenja interneta. Zbog toga je Policija Republike Srpske u saradnji sa Entitetskim ministarstvom prosvjete i kulture i Ministarstvom porodice, omladine i sporta ovih dana započela edukaciju djece i roditelja o opasnostima koje vrebaju na internetu. Direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Cilj ove aktivnosti je sada da se roditeljima i djeci otvore oči, da sve ono što primijete na internetu kao zabranjeno, da nam prijavljuju da bi mi to mogli istraživati i sankcionisati.
U MUP-u Republike Srpske priznaju da do prije nekoliko mjeseci nisu imali sve uslove za istrage i procesuiranje te vrste kriminala. Kažu da sada posjeduju obučene kadrove, timove, uključujući i onaj za digitalnu forenziku, kao i softver koji znatno unapređuju rad na tom planu. U nevladinom sektoru posebno su svjesni opasnosti zloupotrebe interneta kada je riječ o najmlađima. Emaus u saradnji sa Državnim ministarstvom bezbjednosti, organizacijom Save the Children Norway i OAK fondacijom učestvuje u projektu koji obuhvata niz aktivnosti. Jedna od njih je uspostava web stranice koja treba da informiše roditelje i djecu o mogućnostima zloupotrebe interneta, prevenciji, načinima zaštite i preporukama ponašanja, kaže šefica projekta za sprečavanje dječje pornografije i pedofilije pri Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus Amila Efendić.
Da ne šalju svoje slike nepoznatim osobama, da se ne dopisuju sa nepoznatim osobama, da nipošto ne odaju ime, broj telefona, adresu, da budu pažljivi s kim pričaju na internetu. To su znači baš neke upute djeci i savjeti kako da izbjegnu neželjene posljedice komunikacije na internetu.
Amila Efendić kaže da je u toku mala informativna kampanja u kojoj su savjeti o sigurnom korištenju interneta u Bosni i Hercegovini, a da su u planu i dvije SOS linije na koje će djeca i roditelji moći da prijave zloupotrebe na internetu. Da su te vrste zloupotreba postale i bosansko-hercegovačka stvarnost, svjedoči slučaj Danila Vincetića, kojem se pred Sarajevskim opštinskim sudom krajem mjeseca sudi za iskorištavanje djeteta i maloljetnika radi pornografije. Prema optužnici, Vincetić je posjedovao više od 15.000 fotografija dječje pornografije, isključivo maloljetnika, od kojih su neki i djeca mlađa od 5 godina, koje je prodavao putem interneta. I u tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđuju da je broj krivičnih djela izvršenih putem interneta sve veći, uključujući i različite oblike zlostavljanja maloljetnika. Državno tužilaštvo učestvuje u radu radne grupe za borbu protiv sajber kriminala, podsjeća portparol te institucije Boris Grubešić.
Dakle, aktivnosti tužiteljstva BiH usmjerene su ka tome da se u Bosni i Hercegovini ojačaju ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti u policijama i pravosuđu za borbu protiv ove vrste kriminala.
Neke procjene govore da je između 25 i 35% djece bilo izloženo seksualnim sadržajima putem interneta. Najveća mogućnost izlaganja zahtjevima seksualne prirode jeste prilikom korištenja popularnih instant messengera, elektronske pošte ili prilikom igranja online igrica. Na ozbiljnost u pristupu ovom problemu upućuju i procjene da jedno od petoro djece koja koriste internet primi neželjeni prijedlog ili zahtjev seksualne prirode. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, o Međunarodnom danu bez automobila, koji se obeležavaju u Crnoj Gori. Iako je posvećen podizanju svijesti stanovništva o ekološkim vidovima saobraćaja i kretanja po gradu, ovaj dan je skrenuo pažnju i na poražavajuću statistiku o žrtvama saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Na zvaničnom sajtu Uprave policije od zbirnih podataka se može naći statistika za 2008. godinu, koja kaže da se pretprošle godine na putevima u Crnoj Gori dogodilo preko 10.000 saobraćajnih nezgoda, od čega je skoro 1.800 sa nastradalim licima, a oko 8.500 sa materijalnom štetom. U 93 saobraćajne nesreće smrtno je stradalo 111 ljudi, od čega najviše samih vozača i njihovih saputnika. Iako nije najsvježija statistika, ipak je dovoljno da ilustruje stanje koje se u međuvremenu nije primjetno promijenilo na bolje. O tome svjedoči najnoviji dnevni bilans. Samo tokom jučerašnjeg dana u Crnoj Gori se dogodilo 28 saobraćajnih nezgoda, među kojima su i nesreće sa najtežim posljedicama. Za svega 24 sata na crnogorskim drumovima su poginule 4 osobe, teže su povrijeđene 2, a lakše 5 osoba. Građani Podgorice smatraju da je više razloga za poražavajuću saobraćajnu statistiku.
Nepažnja i brza vožnja, da su to razlozi svega toga što se dešava u Crnoj Gori.
Više znanja, više koncentracije, manje alkohola.
Uglavnom neka bahatost i neke smanjenje neke koncentracije i obzira prema drugim učesnicima u saobraćaju.
Odakle je privrženost moćnim i skupim automobilima?
Mi smo malo specifični po tom pitanju, volimo, znači ako imamo dobar automobil, da ga malo i pokažemo.
Možda prestiž, možda ta potreba za dokazivanje. Jedan dio stanovništva je došao do novca i on hoće da se dokaže, da ima moćno auto, da budu
društvo bude glavni...
Vidite li da je to prolazna faza ili...
Ne bih rekao.
Prema zvaničnim podacima, u Crnoj Gori je registrovano oko 180.000 putničkih automobila, što znači da u prosjeku svaki treći stanovnik posjeduje vozilo. Trećina je stara 15 do 20 godina, a četvrtinu od ukupnog broja ili oko 42.000 vozila čine automobili stariji od 20 do 30 godina, koji važe za velike zagađivače. Podatak da samo četvrtinu crnogorskog voznog parka čine vozila mlađa od 10 godina, utoliko je zanimljiviji što je upravo juče obilježeno 19 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu. Na to se nadovezao i današnji Međunarodni dan bez automobila, koji je obilježen u Podgorici i Nikšiću, čiji su građani, koleginici Lelić Čepanović, rekli da je vožnja bicikla dobra za zdravlje, životnu sredinu i kućni budžet, ali da ima i drugih prednosti.
Možete se snaći lako po gradu, možete obaviti svoje potrebe, tako. Znači, mi omladina, trebalo bi svi to da radimo.
Pa, inače, treniram biciklizam, brski biciklizam.
Dobro za liniju, zdravlje, kondiciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.